Dette er lydbog af Lobsang Rampas, dit evige selv. Oversat fra Jyvfor som udkom i 1965 den danske utk. Fra 1983 Strubes forlag. Indledningskommentar forfatteren. Jeg hedder Tuesday Lobsang Rampa. Dette er mit eneste og samtidig mit retmæssige navn. Jeg lyder ikke andre. Mange af de breve jeg modtager, bærer sælsomme betegnelser, men de havner også uværligt i papirkurven. Ti som jeg siger, mit eneste navn er Tuesday Lobsang Rampa. Alle mine bøger er sande. Alle mine påstande er lige så afgjort sande. For år tilbage startede aviserne i såvel England som i Vesttyskland en kampagne imod mig, og jeg var på det tidspunkt ude af stand til at tage til genmæle, eftersom jeg lå døden nær på grund af en blodprop, koronartrombose. Uden noget og helt vanvittigt forfulgte man mig. Rent faktisk var der nogle mennesker, der var misundelige på mig og derfor samlede beviser imod mig, men det er kendetegnende, at ingen af disse bevissamlere nogensinde forsøgte at få mig selv i tale. Det er, synes jeg, usædvanligt, at en anklaget ikke gives chancen for at fremkomme med sin egen beretning. Et menneske er nemlig uskyldig, indtil andet er bevist. Min skyld blev aldrig påvist, og jeg fik aldrig lov til at føre bevis for min uforfalskethed. Engelske og tyske aviser ville ikke give mig spalteplads, hvorfor jeg befandt mig i den ulykkelige situation at vide mig selv uskyldig og sandfærdig, men helt ude af stand til at indvie andre i min version af historien. Et enkelt, stort tv-selskab tilbød mig et interview, men insisterede på at det, jeg skulle sige, var, hvad selskabet mente, jeg skulle sige. Med andre ord, en hoben løgne. Jeg ønskede imidlertid at fortælle sandheden, og så ville man ikke lade mig komme på skærmen. Lad mig endnu en gang slå fast, at alt hvad jeg har skrevet er sandt. Alle mine påstande er sande. Jeg har en særlig grund til så kraftigt at betone min sandruhed. Nemlig den, at der i meget nær fremtid her på jorden vil fremstå andre mennesker af min slags, og jeg ønsker bestemt ikke, at også de skal blive ofre for samme chikane og samme hadefulde ondskab, som blev mig til del. Et meget stort antal mennesker har set mine absolut ægte papirer, der viser, at jeg i sin tid var en højtstående lama ved Potala-klostret i Lhasa, Tibet. Skønt man altså havde set disse papirer, glemtes det åbenbart, da pressen stak mikrofonen frem. Jeg beder derfor om, at man vil læse mine bøger, ihukommende min udtrykkelige forsikring om, at det hele er sandt. Jeg er, hvad jeg hævder at være. Hvad er jeg da? Læs mine bøger og se selv. T. Lobsang Rampa. Instruktioner. Vi, du og vi, skal samarbejde, så din psykiske udvikling kan skride rask frem. Nogle af lektionerne i denne bog vil være længere, og muligvis sværere, end andre, men det er garanteret ikke bare fyld, lektionerne giver, i den udstrækning vi har magtet det, smæk for skillingen, der findes ingen unødig udenomsnak. Udse dig en bestemt ugenlig aften til studiet af de følgende lektioner. Gør det til en vane at læse til en bestemt tid og helst i samme værelse og på en bestemt ugedag. Det drejer sig om mere end blot at tilegne sig nogle ord. Du må også kunne tage nye idéer og tanker til dig. Tanker, som du måske finder højst besynderlige, hvorfor det vil være af enorm betydning for dig, hvis du rent mentalt har forstået at lægge dine vaner ind i faste rammer. Find dig selv et sted, om muligt et afsidesliggende værelse, hvor du kan være uforstyrret, og hvor du føler dig vel tilpas. Det er lettere at lære, hvis man for eksempel sidder eller ligger bekvemt, så sørg for at indtage en stilling, der ikke belaster dine muskler, en stilling der gør det muligt for dig at slappe af således og hele din opmærksomhed kan rettes mod de skrevne ord og tankerne bag disse. Hvis du er anspændt, vil følelsen af anspændthed holde din opmærksomhed fangen. Du må være sikker på, at du i en times tid eller to, eller så længe du nu er med at gennemgå en lektion, kan være helt uforstyrret, sikker på, at ingen pludselig dukker op på arenaen og forstyrrer din tankegang. Det er at foretrække, at du lukker og låser døren til dit studerekammer, og at du trækker gardinerne for vinduet, så intet lys udefra kan distrahere dig. Du bør kun have en lampe tændt, en læselampe, placeret lige bag dig. Den vil afgive tilstrækkeligt lys til læsning, og samtidig vil værelset alligevel være rimeligt oplyst. Læg dig ned eller indtag en hvilken som helst anden stilling, blot den er bekvem og lader dig hvile. Slap af i nogle minutter, ånd dybt ind, altså tag for eksempel 3 virkelig dybe indåndinger lige efter hinanden. Hold vejret i 3-4 sekunder, ånd derpå ud. Ligeledes i løbet af 3-4 sekunder. Forhold dig dernæst i ro i nu nogle få minutter, hvorefter du tager din lektion frem og begynder at læse på den. I første omgang bør du glide let hen over teksten, akkurat som når du læser en avis. Når du så er igennem lektionen, holder du en kort pause for at lade det læste langsomt trænge ind i din underbevidsthed. Genoptag derpå læsningen forfra og denne gang meget, meget omhyggeligt, sætning for sætning. Hav en notesblok parat, så du kan notere ned, så frem der er noget, du ikke forstår. Prøv for alt i verden ikke på at lære udenad. Det tjener intet formål at lade sig trælbinde af det skrevne, og hele ideen med et værk som dette er at lektionerne får lov at nå ind til din underbevidsthed. Et bevidst forsøg på at lære udenad vil ofte bevirke, at man ikke får fat i ordenes virkelige betydning. Dette her er ikke en undervisning, hvor der bare forlanges en papegøjeagtig efterplapren af bestemte formuleringer. Nej, her drejer det sig for dig om at opsamle den viden, som kan frigøre dig fra legemets kødelige lænker. Det drejer sig om at sætte dig i stand til at se, hvilken beskaffenhed dette menneskelige legeme har. Og hvilket formål livet på jorden har. Når du for anden gang har været igennem min lektion, tager du din notesblok frem og forsøger at komme til klarhed med hensyn til de ting, du i første omgang ikke forstod. Det er for nem en udvej blot at skrive ind til os for at få et spørgsmål besvaret, det vil ikke befordre optagelse i din underbevidsthed. Af langt større værdi er det, hvis du selv giver dig til at udtænke et svar. Du må gøre din del af jobbet. Alt, hvad der er værd af dig, er værd at arbejde for. Hvad der derimod kommer gratis eller sådan helt af sig selv, er som oftest ingenting værd. Du må åbne dit sind, og du må være villig til at suge til dig af ny viden. Du må kunne forestille dig, at denne viden trænger ind i dig, og husk, som et menneske tænker, sådan er han. Lektionen første før vi gør forsøg på at forstå overselvets natur, og inden vi kaster os over akulte emner, må vi sikre os, at vi fuldt ud fatter menneskets natur. I dette kursus vil vi benytte ordet menneske i betydningen mand og kvinde, og lad os starte med at fastslå, at kvinden i alle forhold vedrørende ESP, oversanselig opfattelsesevne, og det akulte mindst er at ligestille med manden. Ja. Faktisk har kvinden meget ofte den mest klare aura plus den største evne til at skelne metafysikkens forskellige facetter. Hvad er liv? Liv er i virkeligheden alt, hvad der eksisterer. Ja, selv en såkaldt død skabning er levende. Dens normale livsform kan meget vel være udslukt. Det er derfor, vi betegner den som værende død, men med ophøret af det liv, indledes en ny livsmåde. En ny livsform. Dødsprocessen skaber sit eget liv. Alt eksisterende vibrerer. Alting er sammensat af molekyler, der er i konstant bevægelse. I stedet for atomer, neutroner, protoner etc. anvender vi ordet molekyler, til her er der tale om et kursus i metafysik og ikke et kursus i kemi eller fysik. Frem for at køre frem med irrelevante, pedantiske detaljer, gør vi forsøg på at tegne et mere generelt billede. Måske vi lige i forbifarten skulle sige et par ord om molekyler og atomer, nærmest for at afvæbne ordkløvere, der ellers omgående ville fare over os for at fortælle os noget, Vi allerede ved. Molekyler er små, meget små, men man kan få dem at se ved hjælp af et elektronmikroskop. Endvidere kan de ses af personer, der har metafysiske evner. Et leksikon fortæller os, at et molekyle er den mindste del af et stof, som er i stand til at eksistere selvstændigt samtidig med at det bibeholder det pågældende stofs egenskaber. Hvor små molekyler end er, så er de trods alt selv sammensatte af endnu mindre partikler, dem vi kender som atomer. Et atom er som et solsystem en miniature. Atomkernen svarer da til solen i for eksempel vores eget solsystem. Omkring denne sol roterer elektroner på næsten samme vis, som planeterne roterer omkring solen. Som i solsystemet er atomenheden næsten kun et tomrum. Her i figur i SS kulstofatomet, universets grundsten, stærkt forstørret. Figur 2 viser vores solsystem fik, ikke tæt med. Er kendt fra andre bøger. Et hvert stofs atomare sol, atomkerne, er omgivet af elektroner, hvis antal varierer fra stof til stof. For urans vedkommende er der for eksempel 92 elektroner, medens kulstof må nøjes med 6, hvoraf 2 ligger tæt på kernen og de 4 kredser rundt i lidt større afstand. Nå, vi vil glemme atomerne og i stedet koncentrere os om molekylerne. Mennesket består af en mængde roterende molekyler og er tilsyneladende et fast legeme. Det er ikke helt så lige til at presse en finger igennem kød og knogler. Hvad denne fasthed angår, ligger vi imidlertid under for en illusion, sikkert fordi vi selv tilhører menneskeheden. Forestil dig nu en skabning af ubegribelig lille størrelse. Forestil dig, at denne skabning i nogen afstand betragter det menneskelige legeme. Hvad ser den så? Jo, den ser roterende sole, spiraltåger eller virvlende mælkeveje. I menneskelægemets blødere dele, kødet, vil molekylerne være vidt adskilt, hvorimod de i det hårde stof, knoglerne, vil ligge meget tæt på hinanden, ligesom bundet sammen, som en stor stjernehob. Forestil dig selv stående på toppen af et bjergens stjerne klar nat. Du er helt alene, langt borte fra byen med dens mange lys, som der reflekteres i den afsvalede jordstudråber og gør himlen mat og tåget, en af grundene til at observatorier altid opføres i afsidesliggende egne. Du står altså der, på din egen bjergtinde, oven over dig skinner stjernerne klare og strålende. Du betragter dem, som de derfor dine undrende øjne kredser over himlen i endeløse rækker. Store galakser strækker sig ud i altet. Stjernehobet smykker den nats ord der himmel og tværs over det hele skuer du et umådeligt lysende bånd, det vi kender som Mælkevejen. Stjerner, verdener, planeter, molekyler. Således vil førnævnte mikroskabning se dig. Himlens stjerner synes som små lysprikker med ufattelige afstande imellem sig. Skønt forekommende i svimlende antal af billioner og trillioner, er der dog kun få stjerner, set i forhold til det vældige tomme rum. I et rumskib kunne man let navigere mellem alle disse stjerner uden at tænke på kollisionsfare. Hvis du nu kunne trække dette tomrum mellem stjernerne, molekylerne, sammen, hvad vil du så se? Mon den der lille mikroskabning, der på afstand betragter det menneskelige legeme, stiller sig selv samme spørgsmål. Vi ved at alle de molekyler, det lille væsen ser, er dig. Jamen, hvad bliver da det endelige billede af himlens stjerneformationer? Et hvert menneske er et univers i hvilket planeter, molekyler, drejer rundt om en central sol. En hver lille sten, lille kvist eller vanddråbe er sammensat af molekyler i konstant, evig bevægelse. Mennesket består af molekyler i bevægelse. Denne bevægelse frembringer en slags elektricitet, som i forening med den elektricitet, overselvet producerer, giver sansende liv. Omkring jordens poler blusser magnetiske storme flammende op og skaber nordlyset i alt det strålende farveglans. Omkring alle planeter og molekyler påvirker magnetiske udstrålinger, I et samspil med lignende udstrålinger fra andre nærtliggende verdener og molekyler, hinanden. Intet menneske er en verden i sig selv. Ingen verden, ingen molekyler kan eksistere uden eksistensen af andre verdener og molekyler. Enhver skabning, enhver verden eller et hvert molekyle er afhængig af andre skabningers, verdeners eller molekylers eksistens for selv fortsat at kunne eksistere. Det bør erindres, og molekylegrupper forekommer i forskellig tæthedsgrad. De er faktisk at sammenligne med de stjernehobe, der haster gennem rummet. Nogle områder af universet er meget tyndt besat med planeter eller verdener, eller hvad du nu foretrækker at kalde dem. I andre områder derimod er der ret så fyldt op med planeter, som tilfældet er det i for eksempel Mælkevejen. På noget nær samme måde kan en sten gøre det ud for en meget tæt stjernekonstellation eller en galakse. Luften indeholder meget færre molekyler. Luften passerer faktisk igennem os og går via lungens kapillar ud i vort blod. I rummet uden om luften findes vidt spredte klynger af brintmolekyler. Rummet er absolut ikke tomt, som man sædvanligvis forestiller sig det, men er en svingende, roterende masse af utæmmede brintmolekyler og, naturligvis, de stjerner, planeter og verdener disse brintmolekyler udgør. Hvis man har en betragtelig sammenhopning af molekylegrupper, er det klart, at det vil være ret så vanskeligt for et eller andet væsen at rejse igennem en sådan hob, men et såkaldt spøgelse, hvis molekyler ligger langt fra hinanden, vil med lethed kunne passe igennem for eksempel en murstensvæg. Tænk på en sådan murstensvæg, som det den er, en samling molekyler, noget i retning af en i luften hængende støvsky. Hvor usandsynligt det end lyder, så er der altså alligevel et tomrum mellem hvert molekyle, akkurat som der er rum mellem forskellige stjerner, og hvis en eller anden skabning var tilstrækkeligt lille, eller hvis dens molekyler lå tilstrækkeligt spredte, så ville den kunne passe gennem en stenmur, som den vi just talte om, og det uden at berøre noget. Dette sætter os i stand til at se, hvorledes et spøgelse kan komme til syne i et aflukket værelse, og vi forstår, hvorledes det kan spacere igennem en tilsyneladende helt kompakt væg. Alt er relativt. En væg, som forekommer der kompakt, vil ikke være det for et spøgelse eller for et eller andet astrallegeme. Vi skal imidlertid senere vende tilbage til disse ting. Lektion 2, som vi netop har set. Så er menneskelægemet en hel mængde af molekyler, og eftersom et lille bitte væsen, så som et virus, ser dette, vort legeme som en molekylemasse, kan vi på samme vis give os til at betragte mennesket som værende en sammensætning af kemikalier. Et menneske består af mange kemikalier, men langt størsteparten af legemet er kun vand. Hvis du mener, at dette modsiger hvad vi sagde i første lektion, så husk lige på, at selv vand består af molekyler, og det er virkelig sandt, at et virus, så frem du kunne lære det at tale, utvivlsomt ville betro dig, at det havde set vandmolekylerne plaskende rundt imellem hinanden som smosten i strandkanten. En endnu mindre skabning ville sige, at luftmolekylerne mindede om sandskorn. I øjeblikket interesserer vi os imidlertid mere for legemets kemi. Hvis du går ind i en forretning og køber dig et batteri til din lommelygte, så har du en beholder med en zinkkasse og en kulelektrode indeni samt et stykke kul på tykkelse med en blyant eller lignende plus nogle kemikalier tæt sammenpresset mellem zinkkassen og kulstykket i midten. Indvendig er beholderen ret fugtig, medens den udenpå naturligvis er helt tør. Du stikker batteriet i din lommelygte og ved at trykke på lygtens strømkontakt, får du lys. Ved du hvorfor? Under disse omstændigheder reagerer kemikalier, kul og metaller kemisk på hinanden og fremstiller derved det, vi kalder elektricitet. Med sine kemikalier og med sin kulstang frembringer zinkbeholderen elektricitet, men i lygtebatteriet er der ingen elektricitet. Batteriet er nemlig ikke andet eller mere end en hoben kemikalier, der ligger parat til at udføre deres part af jobbet, når de rette betingelser er til stede. Mange mennesker ved at skibe og både af alle slags frembringer elektricitet, blot ved at blive placeret i saltvand. Et fartøj, der driver rundt på havet med maskinen i tomgang, kan for eksempel frembringe en elektrisk strøm mellem forskellige tilstødende metalplader. Hvis et skib eksempelvis har kobberbund, men hjemplader oppe over disse, vil elektrolysen, selve frembringelsen af den elektriske strøm, med mindre særlige forholdsregler træffes, bordetse forbindelsen mellem de to uens metalplader, altså forbindelsen mellem jernet og kobberet. Naturligvis er det ikke noget, der forekommer, al den stund at det kan forhindres ved at anvende hvad man kunne kalde en afleder anode. Metaller som zink eller aluminium er, sammenlignet med andre almindelige metaller som for eksempel kobber eller bronze, positive. Som du antagelig ved fremstilles skibsskruer, propeller, ofte af bronze. Nuvel, hvis nu denne her afleder af noget fastgøres til skibet eller båden et eller andet sted under vandlinjen og samtidig forbindes til andre metaldele, der ligeledes ligger under vandlinjen, vil aflederen tæres op og således selv forhindre ætsning og bordrustning af skibets skrov eller skrue. Når aflederen således er hedengangen, erstattes den af en ny. Dette er blot en ganske normal vedligeholdelsesproces, og den fremhæves kun her for at give dig en idé om, hvad elektricitet også er og om hvorledes den kan opstå på de mest usædvanlige måder. Hjernen producerer sin egen elektricitet. Menneskelægemet indeholder ganske små mængder af metaller, ja selv af et metal som zink, og vi må naturligvis ikke glemme at lægemets grundbasis er kulstofmolekylet. Der findes meget vand i kroppen, endvidere findes der små kemikaliemængder, såsom kalium, magnesium etc. Disse forener sig og skaber en elektrisk strøm, en ganske svag strøm, som imidlertid både kan påvises, måles og registreres. En mentalt syg person, rask-frisk også naturligvis, og andet, kan ved hjælp af dertil bestemte instrumenter få kortlagt sine hjernebølger. Forskellige elektroder anbringes på hans hoved, og små stifter grifler impulserne ned på en strimmel papir. Patientens tankevirksomhed ridses af stifterne ned på papiret i fire bølgeformede linjer, som, når de tydes, fortæller, hvilken sygdom vedkommende lider af. På sygehusenes psykiatriske afdelinger er brugen af sådanne instrumenter helt almindelig. E-lig med tegn elektroencefalografi. Optegnelsen kaldes et elektroencefalogram. Meget værdifuld, når lægerne skal stille en diagnose, og andet. Hjernen er selv sagt en slags radiomodtager for de budskaber, overselvet udsender, men fungerer altså selv samtidig også som sender. Etten til overselvet videre sender, hvad den har optaget i sig af lærdom og hvilke erfaringer, den har vundet sig etc. etc. Disse budskaber befordres ved hjælp af sølvtråden, en hastigt vibrerende molekylemasse, som roterer i særdeles afvigende frekvensbaner og samtidig forbinder menneskelægemet med menneskets overselv. Det jordiske lægeme er noget nær svarende til et fjernstyret automobil. Chauffør er overselvet. Du har sikkert set et barn lege med et sådant fjernstyret køretøj, der er forsynet med en passende lang ledning, som barnet holder i sin hånd, medens bilen, når der trykkes på en knap, drøner rundt på gulvet, standser op, bakker eller kører frem igen. Barnet kan ydermere styre bilen ved hjælp af et lille rat, som er monteret på ledningen. Det menneskelige lægeme kan i store træk minde meget om denne legetøjsbil, overselvet, som ikke er i stand til at komme ned på jorden og samle erfaringer, har i stedet sendt sit jordiske lægeme, det er dig. Alt, hvad vi oplever, alt, hvad vi tænker, gør, hører eller erfarer, sendes videre opad og indsluses i overselvets hukommelse. Højt intelligente mennesker, som inspireres, oplever ofte at modtage et budskab direkte, bevidst, fra overselvet via sølvtråden. Leonardo da Vinci var et af de mennesker, der oftest var i kontakt med sit overself, hvorved han kom til at fremstå som et geni i næsten alt, hvad han foretog sig. Store kunstnere og musikalske genier er blandt dem, som er i kontakt med deres overself på en, eller måske endda to, røde linjer. Efter endt kontakt giver de sig til enten at male per inspiration eller til at komponere musik, der mere eller mindre er blevet dikteret dem af de højere magter, som leder os. Sølvtråden forbinder os med vort overself på næsten samme måde, som navlestrengen forbinder en nyfødt med moderen. Navlestrengen er en yderst indviklet tingest, ja, faktisk et særdeles kompliceret fænomen. Alligevel er den kun for et stykke snor at regne, set i sammenligning med sølvtrådenes endnu mere komplicerede beskaffenhed. Denne sølvtråd består af en mængde molekyler, der kredser rundt i et umådeligt vidt udstrakt frekvensområde, men den er, for så vidt angår menneskets jordiske legeme, uhåndgribelig. Molekylerne ligger så vidt spredte i den, at gennemsnitsmennesket ikke kan se dem. Det kan derimod mange dyr, og det skyldes, at dyr både ser og hører på andre frekvenser end menneskene. Som du sikkert ved, kan man kalde en hund til sig ved at bruge en lydløs hundefløjte. Lydløs kun i den betydning, at et menneske ikke kan høre den. Hunden kan, og med lethed. På samme vis kan dyrene se sølvtråden, ja, også auraen, fordi begge bevæger sig i og vibrerer på en frekvens, som lige akkurat ligger inden for et dyreøjes modtagerkapacitet. På samme måde som et svagt menneske kan træne sig op til for eksempel at løfte en vægt, som ellers ligger langt ud over dets hidtidige fysiske formåen, på samme måde er det ret nemt, med nogen øvelse, for et menneske at træne sit syn op til større modtagelighed. Sølvtråden er en molekylemasse, en vibrerende masse. Man kan sammenligne den med den stadige strøm af radiobølger, som videnskabsmændene sender afsted mod månen. Videnskabsmænd, der forsøger at måle afstanden til månen, transmitterer via en meget smal stråle radiobølger til månens overflade. Det er noget nær det samme med sølvtråden, der forbinder mennesket og overselvet. Det er på den måde, overselvet kommunikerer med legemet på jorden. Alt, hvad vi foretager os, ved overselvet besked om. Mennesker, der stræber efter at blive åndelige, befinder sig på rette vej. Fundamentalt set søger de, i deres stræben efter åndelighed og højne deres vibrationsplan på jorden, samtidig med at de ved hjælp af sølvtråden også søger at øge overselvets vibrationer. Overselvet sender en del af sig selv ind i menneskelægemet for at mennesket kan lære at vinde erfaring. Alle gode gerninger, vi udøver, forhøjer vores jordiske og astrale vibrationers hastighed, men øver vi ondt, aftager og nedsættes rytmen i vores åndelige vibrationer. Hvis vi således gør ondt og vender os mod andre, sætter vi os selv mindst et trin ned af den stige, der hedder udvikling. Medens enhver god handling fra vores side belønnes med en forhøjelse af vores personlige vibrationer i tilsvarende målestok. Det er blandt andet derfor, det er så vigtigt at holde fast ved den gamle buddhistiske formaning, gengæld ondt med godt. Frygt intet menneske, frygt dig heller menneskets gerninger, ti giver vi godt for ondt og giver vi til alle tider kun godt, så vil vi altid gå opad, aldrig nedad. Vi kender sikkert alle sammen en eller anden nedrig person. Visse dele af vores metafysiske viden rammes sommetider af en lækage og bliver således genstand for almindeligt brug, tilnærmelsesvis på samme måde som man for eksempel kan sige om et menneske, han er i dårligt lune. Eller, han har det så trist. Det har alt sammen noget med vibrationer at gøre. Noget at gøre med hvad legemet udsender af informationer via sølvtråden til overselvet, og noget at gøre med, hvad overselvet, ligeledes via sølvtråden, sender tilbage til legemet. Mange mennesker forstår ikke deres manglende evne til bevidst at kunne kontakte deres overselv. Det er også en ret så vanskelig proces, i hvert fald uden øvelse.